Përshëndetje të ndërguar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorit Mahir Elshanin do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdem. Fillimisht ju njoj me titujt kryesor. Kallas viziton Veriun, thot se është rëndësishme të shohim vetë se çfarë po ndodh në teren. 20 përpjekje të dështuara për të bërë kuvendin e Kosovës. Ukraina dhe Rusia shkëmbejnë një numër të madh të burgosurish. Trump e kërcënon BE-n me tarifa prej 50%. SBA-ja dhe Irani mbajnë në rënd vendimtar të bisedimeve bërthamore në Rom. Për këto dhe informacione të tjera, qëndrëni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Shefja e diplomacisë së Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, në përfundim të vizitës së saj në Kosovë të premten, e vizitoi edhe Mitrovicën e Veriut, ku u ndal në zyrën e Euleksit dhe u takua me përfaqësues të arsimit dhe sistemit të drejtësisë. Në një deklaratë të shkurtër për media në Mitrovicën e Veriut, Kallas tha se ishte e rëndësishme shkuarja në pjesën veriore të Kosovës, sepse atje dëgjohen narrativa të ndryshme. Është e rëndësishme të shohim vetë se çfarë po ndodh në teren dhe çfarë thonë njerëzit. Vizitova gjykatën që funksionon dhe që po pret kthimin e gjyqtarëve serb. Gjithashtu u takova me përfaqësues të shkollave këtu për të kuptuar më mirë situatën, për të biseduar me qytetarët dhe për të parë me sytë e mi çfarë po ndodh në këtë pjesë, deklaroi ajo. Qindra pjesëtar të komunitetit serb në Veri dhan ndërheqet nga institucionet e Kosovës, përfshirë komunat, policinë, gjykatat dhe prokurorinë në nëntor të vitit 2022. Pas një vendimi të qeverisë së Kosovës për të zëvendësuar targat serbe të makinave me targa të Kosovës. Që nga jo kohë kryetarët e komunave Mitrovicë e Veriut, Zveçan, Zubim Potok dhe Leposaveç, u zëvendësuan me udhëheqës shqiptar, pasi komuniteti shumit serb në zonë i bojkotoi zgjedhjet. Në gjykata, prokurori dhe polici punonjësit serb nuk u kthyen më. Në një postim në Instagram të shoqëruar me video nga takimi në gjykat, Kallas shkroi se Bashkimi Evropian mbetet i mendimit se kthimi i gjyqtarëve, prokurorëve dhe stafit serb të Kosovës është thelbësor për drejtësinë, stabilitetin dhe bashkëtesën shumë etnike. Në Mitrovicën e Veriut, Kallas gjithashtu shtoi se forcat ndërkombëtare ofrojnë një pasqyrë të qartë dhe reale të situatës në teren, për të cilën njëra palë thot një gjë, ndërsa pala tjetër diçka tjetër. Është thelbësore të flitet me njerëz në teren për të parë se çfarë mund të bëjmë më shumë që ardhmja të jetë e sigurt dhe e begat për të gjithë në Kosovë, përfundoi ajo.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bashkimi Evropian ka filluar tërheqjen e masave ndëshkuese ndaj Kosovës, por i ka kushtëzuar ato me hapa konkret për shtensionimin e situatës në veri të vendit. Gjatë një vizite në Prishtinë, shefja e diplomacisë së BE-s, Kaja Kallas, të ajtën tha se përparimi i motem varet nga veprimet e autoriteteve kosovare në teren. Se cilat masa ndëshkuese ka filluar të heqë Bashkimi Evropian, në vazhdim dëgjojmë raportin e përgatitur për transmitim nga Nadia Ahmeti.
Bashkimi Evropian më në fund ka nisur t'ja heqë dal nga dal masat Kosovës pas gati 2 vjetësh, por me kusht që ajo t'i ul tensionet në veriun e vendit të banuar me shumicë serbe. Kështu paralajmëroi në Prishtinë shefja diplomacisë së BE-s, Kaja Kallas. Derisa Kallasi nuk shpjegoi se kur ka filluar heqja masave dhe çfarë masash mund të jenë hequr deri tani, Radio Evropa Lirë mëson nga burimet e saj në Bruksel, masat që janë hequr kanë të bëjnë me marrëveshjen e stabilizimit asociimit, paktit të parë kontraktual ndërmjet Kosovës dhe blokut evropian dhe kornizën e investimeve për Ballkanin Perëndimor. Sipas burimeve, tani ka filluar puna disa nën komiteteve të MSA-s, si dhe ofrimi ndihmës teknike në kuadër të kornizës së investimeve për Ballkanin Perëndimor. Korniza investuese Ballkanit Perëndimor është iniciativë përbashkët e BE-s, institucioneve financiare dhe donatorëve që synon zhvillimin socioekonomik dhe të perspektives evropiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kosova mbështetet nga ky mekanizëm që nga viti 2009. Deri në vitin 2021 në Kosovë ishin mbështetur 30 projekte në vlerë prej 1.8 miliard eurosh nga ky mekanizëm. Projektet përfshin ndërtimin e rrugëve, rehabilitimin e kurudhave, sistemet e ngrojes qendrore dhe përmirësimin e sistemit të ujrave të zeza. Për vitet e 2023-2030, në kuadër të këtij mekanizmi, në Kosovë janë paraparë dhe projekte të tjera, si autostrada e paqes Prishtinë-Nish, rruga e kurdhore Beograd-Prishtinë, ngroja diellore për Prishtinën, impianti për trajtimin e ujrave të zeza për Prishtinën e të tjera. Këto masa filluan të hiqen nga shërbimi i veprimit të jashtëm të BE-s dhe Komisioni Evropian pas diskutimeve në Këshillin e Punëve të Jashtme në prill, thot Burimi. Vendimi vjen pas zhvillimeve paqësore të zgjedhjeve parlamentare në Kosovë në fillim të këtij viti. Siç tha përfaqësuesja e lartë Kaja Kallas, ky proces është gradual dhe i kushtëzuar me përparim të vazhdueshëm drejt shtensionimit, thekson Burimi. Shërbimi i veprimit të jashtëm dhe Komisioni tani po zbatojnë këtë vendim duke i mbajtur të informuara shtetet anëtare. Bazë për këtë vendim ishin konkluzionet e Këshillit të BE-s nga dhjetori 2024, sipas të cilave BE-ja do të ishte gatshme të fillonte heqjen graduale të masave paralelisht me hapat e shtensionimit në verit të Kosovës sipas Burimit. Kallas paralajmëroi gjatë vizitës së saj në Prishtinë se derisa ky vendim hap derën për mundësi më të mëdha për zhvillimin e Kosovës edhe për lidhje më të ngushta me Evropën, ai varet nga ulja e tensioneve në veri. BE-ja vendosi masa ndëshkuese ndaj Kosovës me 2023 pas rritjes së tensioneve në veri të vendit. Kallas tha se mbyllja e institucioneve paralele serbe në veri të Kosovës nga autoritetet kosovare po minon përpjekjet drejt shtensionimit të situatës. Autoritetet të Kosovës i kanë mbyllur një ser institucionesh paralele serbe në javët e fundit për të cilat thonë se janë të jashtëligjshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka përshëndetur rinisjen e heqjes së masave ndëshkuese të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, teksa ka bërë thirrje që ato të hiqen plotësisht. Kurti ka thënë shefes së diplomacisë së BE-s, Kaja Kallas, të cilën e takoi në Prishtinë mbrëmjen e 22 majit, se Kosova duhet të marrë statusin kandidat si demokracia më e avancuar e Ballkanit Perëndimor, bën të ditur një komunikat nga zyra e kryeministrit. Kryediplomatja e Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, e ka cilësuar dialogun Kosovë-Serbi si domosdoshmëri për ecjen e dy vendeve drejt BE-s. Si i shohin në Prishtinë dhe në Beograd mundësit për rinisje të dialogut, ndërkohën kur ka pikpyetje mbi legitimitetin e paleve biseduese dhe parakushte nga ana e tyre për kthem në tavolinën e diskutimeve. Bekim Bislimi, Sjell Holsit.
Shefja e diplomacisë e Bashkimit Evropian porositi këtë javë se tani është koha për reangazhim nga Kosova dhe Serbia në dialogun e ndërmjetësuar nga Brukseli për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Porosia e Kaja Kallasit me paralajmërimin se dialogu është domosdoshmëri që ato të ecin drejt integrimit evropian, u dha në prag të vizitës së saj në kryeqytetet e dy vendeve të Mërkurën dhe të Enjtën. Më vonë në Beograd, ajo tha se planifikon të ftojë në Bruksel sa më parë të jetë mundur përfaqësues nga të dy vendet për të diskutuar hapat përpara, pa përmendur se kush do të marrë ftesë saktësisht, por njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë dhe në Beograd janë pesimist nëse rikthimi në dialogun e nivelit politik ndërmjet dy vendeve është i mundshëm tash për tash. Pas zgjedhjeve parlamentare të nën shkurtit, Kosova ende nuk ka arritur të përmbyllë konstituimin e kuvendit që do t'i hapte rrugë procesit të krijimit të qeverisë së re, ndërkaq Serbia në muajt e fundit është duke u përballur me protesta të shumta dhe turbullira politike. Afrim Hoti, profesori së drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se dialogu nuk ka kuptim nëse ai nuk udhëhiqet nga liderë që kanë kredenciale dhe legitimitet në vendet përkatëse. Problematika kryesore, sipas tij, ndërlidhet me faktin se Kosova drejtohet nga një qeveri në detyrë. Në përputhje me kushtetutën e Kosovës, dialogu me Serbinë udhëhiqet vetëm nga qeveria e vendit, ndërkësh në këtë proces palën e Serbisë drejton presidenti i saj.
Unë nuk besoj që do të kemi round apo përpjekje për ndonjë takim eventual, të paktën jo për aq kohë sa nuk themelohet qeveria e re në Kosovë.
Në anën tjetër, pas një incidenti në Novi Sad më 1 nëntor të vitit të kaluar që i mori jetën 16 personave, autoritetet në Serbi u ballafaquan me protesta për disa muaj. Qeveria atjeshme drejtuar nga Miloš Vučević dha dorëheqje dhe u zëvendësua nga një kabinet qeverisës që aktualisht drejtohet nga Gjuro Macut, i cili, sikur se para ardhësi, është pjesë e partisë progresiste serbe e themeluar nga presidenti aktual i Serbisë Aleksandar Vučić. Dušan Janić nga forumi Beogradit për marrëdhënie etnike thot për Radio Evropa e Lirë se zhvillimet e muajve të fundit në Serbi kanë luhatur seriozisht pushtetin e Vučićit.
U Serbi nema vlade legitime, ima legalne.
Në Serbi nuk ka qeveri legitime, por vetëm legale, shprehet Janić, duke shtuar se insistimi përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për politika të jashtme dhe siguri Kallas për rinisje të dialogut tani duket si çështje burokratike me sloganin duhet të nis.
Dobro što je došla da vidi ponovo da su pregovarači.
Mirë që ka ardhur Kallas në Beograd dhe Prishtinë që të shohë se negociuesit me të cilët bisedon janë rrëfim bosh dhe të nis ta përgatis aparatin e saj dhe veten për një metodologji të negociatave. Në rast të kundërt do ta humbë mandatin e lehtësuesës së dialogut Lerson Janić. Të mërkurën Vučić tha se Serbia është e vendosur për dialog konstruktiv me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, por ai shtoi se ia ka përkujtuar krye diplomatës Kallas se formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe nga pala kosovare është një parakush për përparim të mëtejme në dialog. Gatishmërinë e Kosovës për të marrë pjesë në procesin e dialogut e ka shprehur edhe presidenti Vjosa Osmani, por ajo i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që paraprakisht duhet të flasin për heqjen e masave nga ana e Bashkimit Evropian, sepse kjo e dëmton edhe vet kredibilitetin e saj. Bashkimi Evropian vendosi masa ndëshkuese ndaj Kosovës më 2023 pas rritjes së tensioneve në veri të vendit. Masat e tilla vazhdojnë të jenë në fuqi. Në prill Kallas bëri me dije se Bashkimi Evropian është duke i zbërthyer gabimet në dialogun e Brukselit mes Kosovës dhe Serbisë në mënyrë që t'i jap gjallëri procesit. Duke i u referuar kësaj deklarate, Hoti shpreh mendimin se nuk ka shumë tema për të cilat mund të bisedohet kurdo që të rinis dialogun në Bruksel. Sipas tij, problem mbetet zbatimi marrëveshjeve të arritura ndërmjet dy vendeve, duke përfshirë atë kryesorën, marrëveshjen për rrugën drejt normalizimit të raporteve e njohur si marrëveshja e Ohrit.
Fundja fundit, nëse ne kemi në sfond një listë të marrëveshjeve për të cilat ardhon konsentin nga leadershipet përkatës dhe nuk kemi zbatimin e tyre praktik, vazhdimi i procesit të negociuese deli pa nevojshëm, deli pa logjik, pra nuk ka racionalitet.
Hoti pret që strategjia e re e Kallasit në fazën e ardhshme të dialogut të jetë zbatimi i marrëveshjeve të deritashme, duke ushtruar presion të balancuar tek të dyja palët. Edhe Janić shpreson që vazhdimi eventual i procesit, kurdo që të ndodhë gjatë mandatit të Kallasit, të mos jetë përsëritje çështjes së menaxhimit të konfliktit, siç ishte sipas tij gjatë mandatit të pararendësit të saj Jose Borrell.
Nadam se da qoni da ozbi
Shpresoj që ata, Bashkimi Evropian, do të mendojnë seriozisht dhe do të nisen rrugës që do të ndjekin amerikanët. Kjo nënkupton tavolina të rrumbullakta, proceset e shkurtuara të bisedimeve dhe më e rëndësishmja të hapin zyrën për zbatim, shprehet Janić. Zyra për zbatim, sipas tij, do të mbikëqyrte zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura deri më tash në procesin e dialogut dhe do t'i raportonte Bashkimit Evropian për rezultatet. Megjithatë, ai nuk pret që procesi të rinisë deri në fund të këtij viti pa rritjen e stabilizimit të rrethanave dhe skenave politike në Kosovë dhe në Serbi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Për të 20-ën herë me radhë, deputetët e kuvendit të Kosovës kanë dështuar të premten ta konstituojnë përbërjen e 9 parlamentare të dalë nga zgjedhjet e shkurtit. Asterja e krye diplomatës e Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, e cila e vizitoi Prishtinën për herë të parë të enjtën, që partitë parlamentare të bashkëpunojnë për ta zhbllokuar ngërshin politik në vend, nuk soli ndryshim. Dështimi i radhës ndodhi pak pas si disa organizata të shoqërisë civile i bën thirrje partive të arrijnë një marrëveshje që i jap fond bllokadës. Ato thanë se kriza institucionale me bllokimin e konstituimit të kuvendit ka kaluar çdo kufi të tolerueshëm dhe po dëmton jo vetëm kuvendin, por edhe funksionimin e të gjithë sistemit demokratik dhe institucional të vendit. Me 23 maj, liqëbërësit refuzuan për të 12-ën herë rresht ta formonin një komision për mbikëqyrjen e një votimi të fshat për krejën e ri të organit liqëvënës.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Si pas një studimi nga universitetet të ndryshme të botës, rreziku për vetvrasje rritet për 13% në periudhat kur mediat raportojnë për vdekje të personave të famshëm nga vetvrasjet. Një efekt i ngjashëm vërehet edhe në Kosovë, thot Binskeja, drejtues i qendrës telefonike Linja e Jetës. Skeja dhe ligjëruesja amerikane për etik në gazetari, Fernanda Camarena, thonë se mediat duhet të kenë shumë kujdes kur raportojnë për raste tragjike si vrasjet e vetvrasjet, pasi që në të kundërtën pasojat mund të jenë të mëdha. Por më shumë detaje dëgjojmë raportin nga Dorontina Baftiu.
Lajmin se nëna i ishte vrar e kishte mësuar nga mediat online. Kështu kishte thënë Alaudin Haradini më 25 mars, një ditë pasi nëna e tij ishte vrar në fshatin Stanoc të Vushtrisë. Kjo, pasi pak pas vrasjes, media të ndryshme kishin publikuar identitetin e 42 vjeçares së vrarë. Edhe vllai Liridona Ademajt, gruas që ishte vrarë në nëntor të vitit 2023 në një rrugë në fshatin Bërnic të Prishtinës, thot se ka pasur raste kur familjarët janë shqetësuar, shkaku i raportimeve nga disa media. Këtë muaj, pas një rasti që u raportua në media si therje dhe vetvrasje, Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës, KMSHK, u bëri thirrje mediave që të kenë kujdes, ndjeshmëri dhe profesionalizëm kur raportohet për raste tragjike. Thirrjes ju bashkua edhe Asociacioni Gazetarëve të Kosovës, duke kërkuar që të ruhet identiteti dhe privatësia e të përfshirëve në rast. Përveç shkeljes së privatësisë, Benskeja, drejtore ekzekutive e Qendrës për Informim dhe Përmirësim Social, është i shqetësuar edhe nga përmbajtja e përgjithshme e teksteve për raste tragjike si vrasjet dhe vetvrasjet.
E din që nëse ti publikon në emne, nëse ti që 3-4-5 lojme, në kaka, ka pak informata, që pjatë publikon në shtashtë edhe një shkrim që e kalon, një kena pipull me një familjar. Nuk është nuk rrinë shumë men për me di që këto e në gabim.
Lajmet e tila kanë vetëm efekt negativ, si pas Skejës, i cili drejton qendrën telefonike vullnetare Linja e Jetës, duke ofruar ndim për persona që kanë mendime për vetvrasje, apo që vuajnë nga depresioni apo ankthim. Ai thot se shkelja e privatësisë i bën pa dashje të mbijetuarit dhe të afërmit e tyre fytyra të njohura për publikun.
Në zonë shkrinë e sërtit një pundonës. Gjose të në që e pëndonë si ka me parasë me marë në punë, ka me kështu në Google në malut emnin. E ta është i del, dhe me thonë, na i individi. I del kështu u kod nana e filanit që është dhe vëra dhe mas në kjo kërion perceptime që mundën me qenë të pacena, po që kanë një ndikim direkt në jetën e këtën e personave.
Si pas kjes, efekt edhe më problematik është ajo se çfarë u bën këto lajme personave që kanë mendime për vetvrasje.
Kjo më dhe të një shty për nëse kanë mendu vetëse në vojë vrasje, me përshpitu planin procese nëse në nështëta me kryu ide të reja për në të ta se qysh me në vazhdo.
Një studim e publikuar në vitin 2020 nga hulumtues ndërkombëtar të universiteteve dhe institucioneve shëndetësore të ndryshme, kishte gjetur se rreziku për vetvrasje rritej për 13% në periudhat kur mediat raportonin për vdekje të personave të famshëm nga vetvrasjet. Ai studim gjeti edhe që në rastet kur publikohet edhe mënyra se si është kryer vetvrasja, kishte rritje për 30% të vdekjeve nga po ajo metodë. Fernanda Camarena, ligjëruese etikës në Institutin për Media Pointer Meselinë në Florida të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, thotë se parim kyç për gazetarët e redaktorët do të duhej të ishte minimizimi i dëmit. Për të mos dëluar traumat, paraqykimet dhe nxitjen e rasteve të tjera të ngjashme, Camarena kujton parimet e organizatave të mëdha mediatike, si agjencia Associated Press, për të mos raportuar për vetvrasjet, përveç kur bëhet fjalë për një figurë publike, ndërhyjë në jetën publike ose paraqet një interes të madh publik. Por, edhe në këto raste duhet të ndjekën disa udhëzime, thot ajo. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Ofertat e punës në vendet e BE-s për personelin shëndetësor janë të shpeshta, ndërkaq trendi i largimit të mjekëve dhe infermierëve drejt vendeve perëndimore po vazhdon edhe më tej, thon nga Udha e Mjekëve dhe Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës. Ata shprehin shqetësimin për pasojat në sistemin publik shëndetësor. Holtzit sjell kronika e bekimbislimit.
Pa përfunduar ende studimet, shpresa nga Prishtina i ka siguruar 5 oferta pune në Gjermani dhe në Zvicër. Pas qershorit, kur përfundon studimet për infermieri në një nga kolegjet private në Kosovë, ajo do të pajiset me licencë dhe më pas do të nisë rrugtimin jashtë vendit. Punëdhënësit nga të cilet ka marrë ofertat janë duke pritur vetëm konfirmimin e saj, si dhe datën se kur do të filloj punën. Shpresa thotë se pas 7 apo 8 muajsh do të udhëtoj për të punuar jashtë vendit, ku pagat e ofruara sipas saj janë shumë të larta se sa paga maksimale prej rreth 840 eurosh bruto që një infermiere mund ta marrë në Kosovë.
Kryesisht janë në 3600-3800 dinarë për një person, domethënë që i nal shteti, taksat çka janë, domethënë për dikon mbi domethënë 2600-2700 dinarë.
Por nuk është vetëm paga ajo që e motivon shpresën të shpërngulet jashtë Kosovës.
Faktikisht në Kosovë shkojnë në gjërat me të njohshëm. Nuk e kam dikon të njohshëm, kështu që për mua primore është për më shkuar vende të huaja, sesa të rri në Kosovë. Që me kolegjet njëhet, edhe atje të mirë përjesin të mundësi infermier, atje nuk i nevoj me këqyrë kanë ekip bab, kanë ekip non, kanë ekip njofshëm.
Shpresa nuk është e vetmja që posinon vendet e bashkimit evropian. Trendi i largimit të personelit shëndetësor nga Kosova drejt vendeve perëndimore, i cili është shënuar tash e disa vite, po vazhdon edhe më tej, thonë nga Oda e Mjekëve të Kosovës dhe nga Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës. Sipas të dhënave të Odës dhe të Federatës, nga viti 2018 e deri më tash, nga vendi janë larguar rreth 850 mjek, shumica prej të cilëve kanë ikur drejt vendeve perëndimore për arsye punësimi. Për të njëjtat arsye, sipas tyre nga Kosova largon brenda vitit mbi 300 infermier për të punuar kryesisht në Gjermani, por edhe në vende të tjera evropiane. Një hulumtim i Institutit për Studime të Avancuara GAP në Prishtinë, publikuar në tetor të vitit të kaluar, i cili bën krahasimin e punësimit në Gjermani dhe Kosovë, si dhe sektorët dhe pagat sipas fuqisë blerëse, tregon se gjatë viteve 2019 deri më 2023. Në sektorin e shëndetësisë në Gjermani janë punësuar gjithsejt 9416 qytetarë të Kosovës, ndërkaq gjatë së njëjtës periudhë i njëjti sektor në Kosovë ka pasur të punësuar 14786 persona. Kryetari i Odës së Mjekëve të Kosovës Pleura Cediu thotë se vetëm gjatë periudhës së viteve 2018-2022 certifikatën e pastërtisë profesionale nga Oda e kanë marrë rreth 700 mjek. Kjo certifikatë sipas tij është domosdoshme për punësim, sidomos në Gjermani. Trendi i largimit të mjekëve nga Kosova, thot ai, ka vijuar edhe në vitet që pasuan e deri më sot.
Dhe me vitin aktual 30 deri më tani, po llogaritëm që 90% për aty që kanë marrë certifikata edhe janë shkuar. Ne kemi dikon rreth 800-850 mjek, të cilët janë larguar prej Kosovës, që në përgjithësi, nëse kalkulojmë ata që përfundojnë fakultetin e mjekësisë në Prishtinë, Tiranë dhe në Tetovë, ne kemi para përsëri 6 gjenerata të humbura.
Megjithatë, se i diu shton se mesatarisht gjatë një viti në Kosovë qëndrojnë të papunësuar rreth 500 mjek. Papunësia, ambicjet për nxënje të dijes, si dhe pagat, të cilat në fazën e specializimit të mjekëve të rinë sillen rreth 700 euro bruto, janë arsyet që i shtyjnë mjekët të migrojnë, thekson se i diu.
Nosi përbashkët i të gjitha këto është mungesat respektive që përtanë në sistemi shëndetësor në Kosovë.
Për të punësuar në vendet perëndimore nga Kosova janë larguar një numër i madh i infermierëve, konfirmon Tevide Imeri nga Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës.
Në 2013, 713, kanë marrë dokumentacionin për me i rreth një infermier, dikon llogaritet që ikë për Gjermani në ditë, që i bjerë rreth 300, do shta dhe ma tepër se 300, mrena një vitit.
Imeri po ashtu i mbështet pretendimet e shpresës për nepotizm gjatë punësimit në sistemin publik shëndetësor në Kosovë. Ministria Shëndetësisë e Kosovës nuk i është përgjigjur pyetjes e Radios Evropa e Lirë se a ka plan apo strategji për frenimin e ikjes së punëtorëve shëndetësor për punësim jashtë vendit, si dhe për parandalimin e shkaqeve të pretenduara të kësaj ikjeje. Oda e Mjekëve të Kosovës dhe Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës konsiderojnë se autoritetet qeverisëse së të vendit duhet të krijojnë një strategji afatgjate e cila do të frenonte trendin e largimit të personelit shëndetësor nga vendi. Në rast se kjo nuk ndodh, sipas Odës, e ardhmja e sektorit shëndetësor publik është krejtësisht e pasigurt. Mendim të ngjashëm ka dhe sindikalisti Ajmeri.
Në një parforme pa krija, një far pasigurie, gjatë që cilën e dhonë në këtë moshë, cilën jam shpesher kisha me ndu me i, në është ta mi marrë fmite me i, qofë se kisha kriju një vend punës sa dhe kisha në shumë nesër me i.
Ndërkaq, shpresa është e mendimit që gjithë se cili mendon që karrierën dhe të ardhmën e vetë, ta vazhdoj në vendin ku është lindur, është rritur dhe është zhvilluar.
Faktikisht, nëse kushtet janë tek e tilla, të njëjta, atëherë karriera jema dhe jeta jema vazhdon domethënë në Gjermani ose në Zvicër. Nëse momentin që në Kosovë bëhet mirë, edhe pse po shpresoj që po më bëhet mirë, ona patjetër sot jam për me jap maksimumin për me kontribut për organin tan, për adeun e tan edhe për njerëzit e mirë dashur.
Të dhënat nga Agjencia e Statistikave të Kosovës tregojnë se vetëm brenda 3 vjetësh, nga fillimi i vitit 2021 e deri në fund të vitit 2023, nga Kosova janë larguar 105.525 qytetarë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Gjykata e Bosnjë e Hercegovinës e ka dënuar me 2 vjet e gjysmë burgim në një vendim të shkallës së parë Vojin Pavlovićin, kryetarin e shoqatës pro-ruse Alternativa Lindore Republikës Srpska, për mohimin dhe lartësimin e gjenocidit në Srebrenicë, si dhe për lavdërimin e kriminalit të luftës Ratko Mladić. Gjyqtari në vendimin e tij tha se ky është një moment historik për praktikën gjyqësore në Bosnjë e Hercegovinë dhe u bëri thirrje prokurorive të ndjekin penalisht rastet e tilla. Gjykata po dërgon një mesazh të qartë se vendimet për gjenocidin dhe krimet e luftës janë fakte të vërtetuara gjyqësisht, jo vetëm nga gjykata e Hagës, por edhe nga gjykatat në Bosnjë e Hercegovinë, tha gjyqtari Goran Radović, duke shtuar se veprimet e Pavlovićit nuk përbënin shprehje të opinionit politik në kuadër të lirisë së fjalës, por mohim të ashpër të gjenocidit. Pavlović u dënua sepse me 10 mars 2023 në një kryqëzim në Bratunac kishte vendosur një pankartë me fotografinë e Ratko Mladićit, ish komandantit të ushtrisë së RS-s, i dënuar me burgim të përjashtëm për krime lufte dhe gjenocid në Bosnjë e Hercegovinë. Pankarta mbante mbishkrimin gëzuar ditëlindjen rrofshin me shëndet. Në aktgjykim thuhet se Pavlović, në oficinë e kryetarit të Alternativës Lindore, ka qenë plotësisht i vetëdijshëm se me këtë veprim ka madhëruar Ratko Mladićin. Ai gjithashtu është pallur fajtor për miratimin dhe përpjekjen për të justifikuar gjenocidin në Srebrenicë përmes organizimit të një tubimi në Bratunac me 11 korrik 2023, për të cilin kishte përgatitur postera me mbishkrimin 11 korriku dita e çlirimit të Srebrenicës. Faleminderit ushtrisë Republikës Srpska.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka kërcënuar të premtën se do të vendosë tarifa prej 50% ndaj të gjitha importet nga Bashkimi Evropian, si dhe tarifa prej 25% ndaj produkteve të kompanisë Apple, nëse nuk i prodhon telefonat mobil iPhone në Amerikë. Këto kërcënime të bëra përmes rrjeteve sociale pasqyrojnë aftësinë e Trumpit për ta tronditur ekonominë globale me disa reshta të shkruar, si dhe të vërtetën se tarifat e tij nuk po sjellin marrëveshje tregtare që a i kërkon, e as kthimin në prodhimit vendas që ua ka prëmtuar votuesve. Trump ju zemrua nga mungesa e përparimit në bisedimet tregtare me BE-n, e cila ka kërkuar heqjen e të gjitha tarifave, edhe pse ai ka ngulur këmbë publikisht për të ruajtur një taks bazë prej 10% për shumicën e importeve nga bloku. Bisedimet tona me ta nuk përshkojnë askund, shkroi Trump në Truth Social. Prandaj unë po rekomandoj tarifa të drejta prej 50% ndaj Bashkimit Evropian, duke filluar me 1 qershor 2025. Nuk do të ketë tarifa nëse produkti ndërtohet apo prodhohet në Shtetet e Bashkuara, shtoi ai. Ai gjithashtu e kërcënoi edhe kompaninë Apple me tarifa ndaj importit. Kam njoftuar prej kohësh Tim Cook të Apple që pres që iPhone që do të shitet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të prodhohet dhe ndërtohet në Shtetet e Bashkuara, jo në Indi apo në ndonjë vend tjetër, shkroi Trump. Një shkëmbim i madh i të burgosurve midis Ukrainës dhe Rusisë është duke u zhvilluar të premten, më thon Radio Evropa e Lirë nga një burim i saj Ukrainas. Burimi i cili nuk ishte i autorizuar të fliste publikisht, foli në kushte anonimiteti pasi presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Ukraina dhe Rusia sapo kishin përfunduar një shkëmbim të madh të burgosurve. Palët kishin bërë përgatitje për këtë shkëmbim që nga bisedimet për paqe në Stamboll javën e kaluar, sipas tij. Një shkëmbim i madh i të burgosurve sapo ka përfunduar midis Rusisë dhe Ukrainës, do të hyjë në fuqi së shpejti, shkroi Trump në platformën e tij Truth Social të premten. Të njëjtën presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se marrëveshja për një shkëmbim të burgosur është 1000 por 1000 ishte ndoshta rezultati i vetëm real i një takimi 90 minutësh në Stamboll me 16 maj. Ai ishte takimi i parë i drejtpërdrejtë për paqe midis zyrtarëve Ukrainas dhe Rus që nga fillimi i pushtimit të plotë të Ukrainës nga Rusia në shkurt 2022. Zelenski tha se palët kanë shkëmbyer listat të burgosurve që mund të përfshiheshin në marrëveshje. Të gjues të ndëruar, është kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru të gjofshim!